Jen la trian foion mi venas al vi. Lau la diro de du attestantoi au tri, ciu vorto estu confirmita. Mi antaudiris, cae mi nun antaudiras, ciel ceestante la duan foion, ciel nun forestante, alla iam picintai cae al ciui ceterai, che se mi revenos, mi ne indulgos. Char vi sercias pruvon de tio, che parolas en mi Christo, ciu rilate al vi ne estas malforta, sed energias en vi. Char li estis crucumita pro malforto, tamen li vivas per la potenzo de Dio. Char ni ancau estas malfortai cune cun li, sed ni vivos cune cun li per la potenzo de Dio rilate al vi. Provu vin mem, ciu vi estas en la fido. Examenu vin mem. Au ciu vi ne scias pri vi mem, che Jesuo Christo estas en vi, se ja vi ne estas mal aprobindai. Sed mi esperas, che vi sciigios, che ni ne estas mal aprobindai. Ni pregias al Dio, che vi faru nenian malbonon. Ne por tio, che ni montrigiu approbatai, sed por che vi faradu tion, cio estas honorinda, ec quancam ni estus mal aprobindai, char ni ne povas fari ion contrau la vero, sed nur por la vero. Char ni gioias, ciam ni estas mal fortai, cae vi estas fortai. Ancau ni pregias por via perfectigio. Pro tio mi scribas cition forestante, porque ceestante mi ne agu severe lau la autoritato cion la Signoro donis al mi por edifado cae ne por digitado.